Krievijas augstāko varu pamatīgi sadusmojušas Francijas satīras žurnāla Charlie Hebdo karikatūras. Jaunākajā izdevumā publicēti divi zīmējumi. Vienā redzams bārdēns vīrietis beduīna apģērbā ar automātu uz muguras, kuram no augšas krīt lidmašīnas atlūzas. Islāma valsts, Krievijas aviācija intensificē bombardēšanu, tā vēstīts parakstā. Otrajā zīmējumā ar nosaukumu Krievijas zemo cenu aviokompāniju briesmas redzams galvaskaus saules brillēs un degošu lidmašīnu un piebilde labāk vajadzēja lidot ar kompāniju Air Cocaines. Un tā ir atsauce uz šonedēļ Francijā izraisījušos skandālu par kokaīnu pārvadāšanu komercreisos. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs to nosaucis par zaimošanu. Charlie Hebdo ir mazas tirāžas un diezgan preturnīgs izdevums. Tādi ir absolūti neiederīgi mūsu daudznacionālajā, daudzkonfesionālajā valstī, tā paziņojas Peskovs. Krievija gan necel šo diplomātisku skandālu, jo izdevums nepārstāvot valsts oficiālo viedokli. Bet jau pirms nedēļas notikušās aviokatastrofas izmeklēšana turpinās. Iemesli ar vien tiek minēti dažādi. Pēc jaunākajām ziņām Francijas avioeksperti uzskata, ka avārijā nav vainojami tehniski iemesli. Pēc melnās kastes ierakstiem varot noprast, ka atskanējis pēkšņis briesmīgs sprādziens. Viss iepriekš bija pilnīgā kārtībā, nekāda problēma, sacījuši eksperti, raksturojot laineru pacelšanās procesu. Francijas puses piedalās traģēdijas izmeklēšanā tādēļ, ka Francijas kompānija Airbus bija ražojusi šo notriekto lidmašīnu. Savukārt britu eksperti domā, ka lidmašīnā īsi pēc pacelšanās aktivizēta bumba. Kaujinieki, kas saistīti ar teroristisko grupējumu Islāma valsts, arvien apgalvo, ka tas ir viņu darbs, taču kā tas paveikts nav precizējuši. Islāmisti jau iepriekš ir pieteikuši kāru gan ASV, gan Krievijai saistībā ar militārajām aktivitātēm Sīrijā. ASV mediju vēstījuši, ka amerikāņu slepenajiem dienestiem esot izdevies pārtvērt Islāma valsts pārstāvju sazināšanos Sīrijā un Sīnai pussalā Ēģiptē, kur nogāzās lidmašīna un skaidri bija dzirdams, ka abas puses priecājas. Krievija un arī vairākas citas valstis, Lielbritānija, Beļģija, Vācija un Nīderlanda ir vainu pārtraukušas vai ierobežojušas lidojumus uz Ēģipti. Atgriešanos mājās gaida tūkstošiem atpūtnieku, vismaz 50 tūkstoši no Krievijas, tā kā Ēģipte ir ļoti iecienīta Krievijas turistu vidū. Notikušais ir arī smags trieciens Ēģiptes ekonomikai, tā kā turismas veido būtisku tās daļu, un tā jau ir pamatīgi cietusi Arābu pavasara laikā un pēc tam ilgstošajā politiskajā nestabilitātē. Vēstījām, ka aizvadītajā sestdienā nepilnu pusstundu pēc pacelšanās no Šarma Šeikas Sīnai pussalā nogāzās Krievijas lidmašīna ar 224 cilvēkiem uz klāja un visi gāja bojā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.